Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, prasideda ir vėl linksmoji katechezė, tikėmės, kad ir gavėnė jums bus. Gal nesakyčiau, kad tai labai juokingų, bet manyčiau, kad vis dėl to gyvenimą skaidrinančių ir malonių potyrių laikmetis. Pradedam katechezę, kuri yra susieta tikėjimo metų klausimais. Ir noriu dar grįžti prie praeito antradienio katechezės ir perkalbėti apie literatūrą, kurią mes naudojame savo tikėjimui auginti ir pažinti. Parekomendavau keletą knygų ir tikrai nesitikėjau tokio anšlago knygynus, kad jūs bėgote ieškoti tam tikrų knygų. Bet pamiršau pasakyti, kad ne visas knygas įmanoma rasti. Knygynuose Skviriacko komentarų reikia ieškoti. Jeigu Kaune, tai Kauno kunigų seminarijos arba Vytauto didžiojo universiteto, tai yra ta pati teologijos fakulteto biblioteka, arba prašyti ir klausti kunigų, jie turi ir gali duoti paskaityti. Vyskupo Motiejaus Valančiaus raštų ieškokite centriniuose miestų knygynuose, literatūros skyriuje, labai gaila, kad ne tikybos skyreliuose, bet lietuvių literatūros skyreliuose. Taip pat, jeigu Kaune, tai žinau, kad Kazimiero knygynė, o kitose miestuose labai apgailestauju, nieko negaliu pasakyti. Kaune Kazimiero knygynė galite įsigyti aukšto lygio dvasinio vadovavimo knygelę, kuri vadinasi Išganimo kelias. Kaip tik šiandien pasitikrinau, tame knygynė yra dar šitų knygų ir tikrai nesigailėsite nusipirkę, skaitę arba kam nors dar padovanoja, tikrai prašviesinsite gyvenimą. Taip pat primenu katekizmą ir dar noriu pasakyti, kad yra labai gerai išleista iš senosios lietuvių literatūros, vadinasi Apmąstymai kiekvienai metų dienai. Autoriaus dabar neatsimenu, bet žinau, kad tokia pilkai žalsvu viršeliu apipavidalinta daug tokių gražių šventų paveikslėlių ir jeigu Kazimiero knygynę paklausite knygos Mąstymai kiekvienai metų dienai, jie ten yra išleidę leidyklą Už tradiciją Pijaus 10 brolyje, kuri kartais išleidžia štai šitų senų labai gerų, dabar jau nežinau kodėl neskaitomų, bet labai naudingų knygų. Tai tikrai Kazimiero knygynė norėjau paminėti šitas dar dvi knygas, kurias kai nuėjau pamačiau, prisiminiau ir labai labai nudžiugau. Be abejo, leiskite dar pasakyti, popiežiaus Benedikto XVI knygos jo duodama literatūra ir aptarimas dvasinio gyvenimo klausimų yra kartais sudėtinga, reikia keletą kartų skaityti, bet tiek daug atsako į žmogui kylančių tokių klausimų ir svarstymų, o ypatingai ir kunigams, sakau iš savo patirties, kad tikrai malonu jo knygas imti ir skaityti. Tai tiek dar norėjosi priminti apie iš praeitos katechezės, apie tikėjimo ugdymą, tikėjimo augimą, skaitant sveiką katalikišką literatūrą, o nesveikos vengiant, neskaitant ir neleisti sau užkrėsti savęs tokiu, nesveiku dvasiniu katalikišku maistu. Šiandien dienos noriu jums pateikti naują temą, kuri taip pat yra labai svarbu tikėjimo ugdymui. Ta tema turėtų, manau, paprastai galima pavadinti klausinėjimas. Žmogus, jeigu jisai neklaustų, jisai nieko nepažintų. Klausinėjimas, domėjimasis kitų patirties yra neišvengiama sąlyga savo tobulėjimui. Ir klausimai prasideda jau nuo pirmųjų švento rašto puslapių. Tiesa, norisi prisiminti, kad klausimas buvo žmogui skirtas įnešti jam abejonę. Piktoji dvasia pirmiesiems tėvams uždavė tokių labai maištingų klausimų ir jie, nežinodami ką daryti, suklydo. Bet jeigu jie būtų klausę Dievo, Dieve, ką mums daryti, štai mums toks pasiūlymas, klausimas, manau, kitaip būtų išsisprendęs. Taigi, žmogus, kuris nori auginti savo tikėjimą, neužtenka turėti tik tai žinių apie tikybą, apie religiją, apie visus teologinius niuansus, apie Dievo ir žmonių santykius, bet labai svarbu yra, o kaip kitiems žmonėms sekasi, o ką kiti žmonės daro, kad jų tikėjimas, kaip, kokia yra jų asmeninė patirtis. Žmogui yra tas labai svarbu, nes žmogus yra ir socialinė būtybė. Žmogus nori pažinti, žmogus nori atrasti save ir pažindamas kitus, jisai daug ką gali savyje savo gyvenime pritaikyti. Šitai padaryti be klausimo, be klausinėjimo, tikėjimo reikaluose irgi, gal drąsiai sakau, neįmanoma. Mes dejuojame pavyzdžiui, kad mūsų tauta nelaiminga. O kodėl mūsų tauta nelaiminga? Todėl, kad nekelia klausimo, garsiai neištaria klausimo, ką daryti, kad būčiau laimingas. Mūsų tauta mes dejuojame, kad esame jau nudvasėję, neturime vertybių. Kodėl? Todėl, kad nekeliame klausimo. Į bažnyčią žmonės kodėl nustojo eiti? Todėl, kad nekelia klausimo, arba jeigu kelia, negauna atsakymo. Tai reikėtų kalbėti apie žmogaus norą pažinti ir žmogaus baimę atsakyti, kaip pasakyti, žmogaus nenorą, žmogaus baimę dalintis savo patirtimi. Jau iš savo šito sakinio supratau, kad reikia kalbėti ir apie atsakymus, ne tik apie klausimus. Dalintis savo asmeninė patirtimi, kaip man sekasi gyventi su Dievu. Nebijoti pasakyti, kad man nesiseka gyventi. Nu, kad nebūtų jums taip liūdna, rytmečio metą vis tiek 9 ryto dar daugelis iš jūsų kelyje į darbą. Rusišką anekdotą papasakosiu jums lietuviškai. Važiuoja keulė su meška, tai yra eina keliu, eina tyli, nesikalba ir staiga, jeigu atsimenat iš multiko Vinį Puchas, pradėjo petačioką labai mušt. Mušė tą keulę, mušė, tikrai sudaužė taip, kad keulė ir baisiau už keulę pradėjo atrodyti. Ir taip sukeulintas paršelis labai klausė tada Vinį Pucho. Už ką tu mane, mešką, šitaip sudaužiai? Už ką tu taip sukeulinai mano veidą? Vinį Puchas atsako, eini čia šalia, visokias mėšlinas keulystės apie mane galvoji. Linksmai skamba, bet iš tiesų tragiška yra situacija, kai žmonės neklausia, tyli ir nesikalba. Kai žmogus neklausia, jisai tyliai savyje vis tiek klausia, bet jis tada paklausia labai nelaimingu, perfantazuotu ir kažkodėl kaip taisyklė nesveikai perfantazuotu būdu. Ir jeigu žmogus atsakymą pateikia sau pats, tai štai baigėsi situacija taip, kaip baigėsi nabagui paršeliui. Mūsų gyvenimo kasdienybė, sutikite, yra lygiai tokia pati. Mes nežinome, apie Dievą su mumis mažai kas dalinasi. Katalikai mieliau gali kalbėtis apie savo ekonominę gyvenimo sritį, gali kalbėtis apie savo išsilavinimą, dalinti savo proto žiniomis, netgi žymiai geriau kalbasi apie savo intymų gyvenimą, apie savo lytinės sėkmes ir nesėkmes, negu apie tikėjimą. Štai čia yra problema, kuri tikėjimui trukdo augti. Nesikalbėjimas, nesidalinimas, nenoras pažinti, nenoras sužinoti. Iš kur toksai kyla? Nenoras iškyla iš nuojautos, kad reikės keistis. Bet pralošėme kitus, pralošėme džiaugsmą ir supratimą, kad tikėjimas gyvenime žmogui teikia apčiuopiamų rezultatų. klausti nėra gėda. Nebūna kvailų klausimų. Ir apie Dievą žmogus gali taip pat, kaip ir apie kitas gyvenimo sritis, klausti ir klausinėti labai įvairiai. Tegul atrodo nevykusiai jūsų klausimai, tegul atrodo neprotingi, nelogiški, tegul atrodo liguisti, bet pirmi žingsniai suteiks drąsos. Pirmi klausimai, į kuriuos gausite atsakymus, jums leis įkvėpti oro kaip naujai gimusiam kūdikiui, nors jie ir nudegins, nors kiti jus palaikys durnais, neišprususiais, nesusigaudančiais. Negali žmonės iš šitos priežasties, žmonės labai dažnai sako, aš turiu savo tikėjimą. Tai reiškia, kad žmogus niekada nėra patyręs tikrų atsakymų ir tada privalėjo kažkokiu būdu susikurti savo tikėjimą, susikurti savo santykį su Dievu ir tai dažniausiai būna toks vienpusis tikėjimo santykis. Nebijokite, mėly radio klausytojai, klausti ir kunigo, klausti ir ypatingai klauskite savo draugų. Suprantu, kunigo ar kito išsilavinusio žmogaus jums bus nedrasu klausti, kaip jisai gyvena kartu su Dievu, kaip jisai Dievą klausinėja, ką jisai Dievui sako, ar jis išdrįsta Dievui pasakyti tą ar aną, ar jis išdrįsta apie Dievą pagalvoti tam tikrų dalykų, kurie gali atrodyti nerealūs arba netgi blogi ir nuodėmingi. Klauskite to žmogaus, kurio nebijote. Visą laiką pajusite didelį malonumą, kad tikėjimas, tikėjimo sritis yra tikrai žmogų šildanti ir aktuali žmogaus gyvenime sritis, kuri nuolat kvirba galvoje. Noriu pasakyti, kad pradėkite mažai žingsneliais. Nebūtina iš karto suregsti labai logišką ir taisyklingą klausimą arba teisingą klausimą, koks turėtų būti paklaustas apie Dievą. Ne. Nebijokite, drąsiai ieškokite bendraminčių, ieškokite, kas turi patirties bendravime su Dievu. Daug ko gyvenime gailiuosi, bet vienas iš tokių liūdniausių mano gyvenimo patirčių, kad aš nepaklausiau žmonių, kurie dabar jau yra mirę, apie tikėjimą, apie jų draugystę su Dievu. Ar jie būdami savo gyvenime labai drąsūs ir stiprūs, labai išsilavinę, ar būna, kad jie priešais Dievą verkia, priešais Dievą prisipažįsta nieko nežinantys, ar būna, kad jie žvelgdami į dangų pakėlė akis išsako Dievui savo svajonės, ar jie kažkaip apčiopiamai patiria, kaip Dievas, ką nors jų gyvenime, pavyzdžiui, padaro kokį nors mažą stebuklą? Ar jie jaučia, kada Dievas jų maldų išklauso, kada neišklauso? Ar jie jaučia, per kokius įvykius, kaip Dievas ko pamoko, apie ką Dievas duoda pasvarstyti? O patikėkite manim, patirtis žmonių tarpe yra labai įvairi. Manau, kad labai naudinga pradėjus klausinėti nuo bet ko, nuo bet kaip, suprasti, kad tik tas žmogus yra neprotingas, kuris neklausė. Tas žmogus, kuris nenori išgirsti atsakymo. Tas žmogus, kuris bijo šitų iššūkių, jisai tampa neprotingu žmogumi. Kuo mažiau klausi, kuo mažiau stengiesi išgirsti atsakymų, tuo daraisi neprotingesnis. Jeigu klausi, jeigu domėsis, nebijosi nusišnekėti klausimuose, ateis diena, kai pas tave ateis. Nedrasus, nemokantis paklausti ir tu jį suprasi, tu jo nepaniekinsi ir jam padėsi pakilti užuot tai, kad kiti pasako, kad nemoki net paklausti arba esi neprotingas, kad tokių dalykų klausi. norisi pertarti apie tai, kad labai svarbu klausinėti įvairaus amžiaus, įvairaus luomo ir išsilavinimo žmonių, įvairių požiūrių. Kuo daugiau patirsite įvairovės, kuo daugiau patirsite įvairių atsakymų, yra atsakymus, yra aiškių labai atsakymų, kurie yra nekintantis ir jūs jo žinote, bet dar galimybių, dar svarstymų iš žmogaus niekas netėmi. Todėl labai gera yra ir įdomios patirties patirsite, jeigu klausite to paties klausimo, taip, klausite jauno žmogaus, tarkim, kokių 18 metų, klausite 80-mečio, klausite visiškai nesenai pradėjusio kalbėti ir mąstyti vaiko, jeigu klausite ar vyro ar moters, patirsite labai daug malonių posūkių ir tikrai jausitės kelionėje, bet kas atsiras, jumyse plėsis mąstymas, jumyse plėsis įvairovė, suprasite, kad Dievas žmogui panašiai kaip tėvai leidžia žaisti mąstymo dėžėje, statyti mąstymo pilis, jos kartais griūva, kartais nueina per niek visas darbas, bet pats procesas, jisai sielai yra labai maloningas, nes santykį paverčia gerąją prasme žaidimu. Vaikai šios situacijos pavyzdžiai. Jėzus sakė, nepasidarysit kaip vaikai, neįeisit į dangaus karalystę. Vaikai klausė. Ir Mozė klausė, viešpatie, kas tu esi, koks tavo vardas? Pergalvokim savo kasdienybėj, ar mes šiais laikais drįstame pasakyti žmogui ir paklausti savo vardo? O Mozė išdryso į Dievą paklausti vardui, kurį net ne tik atakių nepakelė, bet prie kurio ir prieiti būdavo baisu. Mozė paklausė, koks tavo vardas? Nelaimingas žmogus, kuris išgirdęs savo adresuojamą klausimą, koks tavo vardas, atsakys, koks tavo reikalas. Tai yra tam tikra prasme kitas žmogaus vardas. Žmogaus, kurį galima būtų pasakyti, kurio vardas yra vargšas. Ir ne tik vardo reikia klausti. Tikėjimo srityje labai daug reikia išmokti suprasti, kad visi žmonės parodys į Dievą, o tu atrasi tai, kas tau yra reikalinga. Nebijokite, ir daugelis šventųjų klausinėdavo, kam yra duota žmogui liežuvis, kam yra duota žmogui ausys, tam, kad žmogus ugdytų savo santykį su Dievu. Klausimų formos gali keistis. Žmogaus širdis yra, anot švento Augustino, nerami širdis, kol neatsilsės viešpatyje. Atsakymai ir yra maži atodusiai, mažas poilsio tarpsnis žmogui, kad jisai tuo metu galėtų ūktelti. Žiūrėkit, žmogui visada svarbu, ką klausia ligos atveju, kas kokia man liga yra prikibus, klausia, ką man daryti vieno ir kitoj situacijoje. Ir kai mes išgirstame iš žmonių, kaip jie elgiasi tose situacijose, kas mumyse pirmiausia atsitinka? Nustebimo džiaugsmas, kad ne man vienam šitas klausimas aktualu. Jeigu žmogus turi atsakymą, vadinasi, jis apie tai jau galvojo. Vadinasi, jam jau buvo kilę tokių minčių ir jisai yra mano bendra mintis. Aš nesu vienas lauke nekarys. Aš turiu kažkokią bent jau vieną, du, dešimt, šimtą bendra minčių. Žinokite, yra labai malonus jausmas atrasti savo bendra mintį. Suprantu, Marijos radija klauso nemažai pagyvenusių moterų. Kas moterims trukdo? Tarp visų savo moteriškų pokalbių aptarti ir labai intymę gyvenimo sritį malda. Kaip pavyzdžiui, kaip man sekasi neapkalbėti savo artimųjų, savo kaimynų. Pasidalinti, kaip aš kovoju su savo va tokiu plepumu. Ir vyrai, Marijos radijos klauso labai dažnai ir vairuotojai, kurie kur nors savo reikalais, o ypač ryte keliauja. Pamėginkite užduoti keletą religinių klausimų savo kolegoms, savo draugams. tikrai pasirodysite aukštesnio lygio žmogumi. Tikrai sužibėsite. Jau neturiu meni kitos naudos, kokia žmogui yra reikalinga, kokia žmogus patiria iš pokalbių. Bet nustepsite, kad kitose žmonėse, kurie tylėjo, yra ir labai gražių dalykų, kad jie savo tikėjimo patirtį nešioja širdyje tikrai kaip lobyną. Kunigai labai džiaugtųsi turbūt. Nu, iš pradžių gal būtų tokia įtartinumo banga, bet po to kunigai džiaugtųsi, kad žmonės jų klausia: kunigėlį, o jūs Dievą girdit? Noriu perspėti, išgirsit tokią repliką. Labai nevykusią, kad malda tai yra, kai aš kalbu Dievui, o kai Dievas kalba man, tai jau šizofrenija. Humoras yra geras dalykas, bet labai svarbu, klausiant, išklausti nuo širdaus atsakymu. Kai jum replikuos panašiais dalykais, sakykit: atsiprašau, ačiū už bajerį, bet prašom, aš labai norėčiau išgirsti nuo širdų atsakymą. Ar tu Dievą girdi? Abraomas Dievą girdėjo per gyvenimą, jeigu atsimenu gerai, tai 3 kartus, maždaug taip kas 30 ar kas 40 metų po sakinį. Ar tau patinka, kai Dievas su tavim kalbasi? Kas vystosi? Žmogaus fantazija, žmogaus kūrybinė galia vystosi teisinga linkme. Tada kyla klausimas: o kodėl aš negirdžiu Dievo? Kodėl aš Dievo nesuprantu? Ir vėl tau yra puiki galimybė vystyti savo, nu jeigu taip norit, socialinius įgūdžius. Lavintis, kaip išgirsti, kaip suprasti ir taip toliau. Juo labiau, kad santykiai su Dievu ir santykiai su žmonėmis yra labai panašūs. Ir galima išmokti labai labai naudingų dalykų. Bendruomenės, o ir visuomenė labai dažnai pasidaro spalvingesnį, malonesnį. Užduodami drąsius klausimus, mes pradedam įnešti į visą gyvenimą veiksmų. Tada tikėjimas pradeda rodytis kaip tikrai kažką gyvenime auginantis pasėlis, kaip įvardinti. Daiktas svarbu išsaugoti nuoširdumą ir pagarbumą klausimuose ir atsakymuose. Tekė yra atsakinėti ir į nenuoširdžius klausimus. Pamėginau porą kartų atsakyti nuoširdžiai. Žmogus po keleto metų grįžo ir pasakė: atsimenu tavo nuoširdų atsakymą į mano nenuoširdžią ir nepagarbę repliką. Kitiems žmonėms reikia keleto metų, prireikia ilgo laiko, kad jie galėtų suprasti, kad žmogus pasielgė su manim nuoširdžiai. O jeigu tu nepateikėjai atsakymų, o jeigu tu nepaklausiai, atleiskit už tiesmukiškumą, pats sau pakenkiai ir likai pats sau durnas. Jeigu tu nutylėjai klausimą, tai tu ne tik tą klausimą nutylėjai, kuris atėjo tau į galvą, bet tu nužudėjai savyje dar maždaug kokių 10 ar 15 klausimų ir sustabdėjai savyje mąstymo augimo procesą. Tikėjimo sritis čia yra neišimtis. Gerbiami Marijos radio klausytojai, nuoširdžiai noriu jūs raginti, prisiverskit save nuoširdžiai kalbėtis apie tikėjimo klausimus asmeniškose dalykuose. Ne ką tu žinai apie tą ar aną, čia irgi geras dalykas. Ne ką tu esu girdėjęs iš kitų žmonių, ką tau kalba apie tikėjimą, bet o tu pats kaip darai? O ar tau pačiam sekasi? Žinoma, negalima ieškoti, nu ta prasme, po to daryti teismų. Viską reikia ieškoti, kad aha, jūs čia taip visi apsimetinėjate, tada žmogus nieko savo naudingo neras iš dvasinio gyvenimo, nes labai daugelis žmonių nesiseka. Labai daugelis žmonių yra sunku, įdeda sunkias pastangas ir kol patiria džiaugsmą, kol patiria šito nelengvo dvasinio gyvenimo lavybų malonumus, praeina didelis laiko tarpas. Už tai pasmerkti ir padaryti apibendrinimus, kad čia nieko gero iš tų klausinėjimų, yra perskubota ir neišmintinga. Sutiksite tikrai žmonių, paklauskite, ar tau tikėjimas teikia džiaugsmą, ar tau tikėjimas suteikia tavo vargams ir tavo džiaugsmams prasmę. Klausimų galima pateikti įvairių. Iš tiesų, sveikiausias, turbūt pats gyviausias ir smagiausias klausinėjimas ir atsakinėjimas yra gyvai, fiziniai, sėdint žmogui su žmogumi būnant kartu. Bet jeigu labai nedrasu, argi kas nors trukdo naudotis kompiuteriu, e-mailu, ar kas nors trukdo parašyti žinutę, nurodant žmogui, kad nepyk, man labai jautru, aš noriu paklausti tavęs tokio klausimo. Tik tie nueina į tam tikrą kelio tikslą, pasiekia, kurie klausia kelio, kurie kelio neklausia, labai ilgai klaidžioja ir dažnai nenueina. Tikėjime tai yra didžiulis išbandymas, bet patikėkit, ir didžiulis malonumas. Tai yra puiki galimybė susikaupti, sukaupti savo širdyje patirties bagažą. Tapti išmintingu, tapti mąstančiu ir pamatyti, kad aš nesu vienas. Jeigu jums papuls į rankas filmas apie kompozitorių Mocartą ir jo bendramžį Solierį, tas filmas yra angliškai, rusiškai įgarsintas, ten išgirsite klausimą ir atsakymus apie pyktį ant Dievo ir atleidimą Dievui. Aš ant Dievo pykstu, aš Dievui atleidžiu. Dieve, aš tikėjausi iš tavęs daug, o tu mano lūkesčių neišpildyji. Tas filmas, kam kyla tokie klausimai, labai naudingas pažiūrėti, bet tai gausite ir atsakymą. Noriu dar pasakyti, kad nebijokite pateikti klaidingo atsakymu, bet svarbu, kad tai nebūtų specialiai klaidingas atsakymas. Galima suklysti diagnozuojant, galima suklysti darant kokias nors išvadas, apibendrinant savo patirtis, bet yra labai baisu, kai žmonės daro iš pajuokos arba nenuoširdžiai klysta, nenuoširdžiai klaidina kitus žmonės. Nebijokite dalintis. Dalindamiesi praturtėjame, dalindamiesi palengviname savo dvasinės lavybas ir palengviname ne tik sau, bet palengviname ir kitiems. Dievo tauta nėjo po vieną per dykumą į pažadėtąją žemę. Ėjo visi kartu, ir vadai, ir kunigai, ir tauta, ir vieni kitus vedi, bendraudami, dalindamiesi savo kasdienio gyvenimo patirtimi. Nebijokime klaust, nebijokime atsakyt, nebijokime ieškoti disputuose tiesos ir patirsime Dievo pažinimo džiaugsmą. Gražios visiems ir linksmos dienos.
Girdėjote laidą Katechezė.